Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Se întâmplă de multe ori când alegem să citim o carte sau să vizionăm un film, să empatizăm cu unul din personajele de acolo. De multe ori poate că nu ne-am propus acest lucru, dar este firesc să ni se întâmple așa ceva. Ei bine, astăzi la lecția de viață am deosebită plăcere să vă anunț că alături de mine am în platou pe binecunoscuta actriță Maya Morgenstern. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc frumos, vă mulțumesc pentru invitație, îmi pare bine să fiu alături de dumneavoastră. Sunt emoționată pentru că însuși titlul emisiunii, însuși titlul întâlnirii noastre, lecție de viață, pun o mare responsabilitate pe umerii tuturor. Lecție de viață.
Învățăm unii de la ceilalți. Da. Noi așa ne-am propus de fiecare dată în cadrul acestei emisiuni să învățăm și împreună să-i ajutăm pe tineri să înțeleagă cum ar trebui să se comporte în societate de multe ori sau să facă față problemelor acestei vieți. Nu de puține ori am empatizat cu dumneavoastră atunci când ați jucat unul dintre rolurile pe care le-ați avut în cariera dumneavoastră. De asta spuneam la început că este imposibil să nu simțim cu unul dintre personaje. Sunteți foarte iubită de public și îmi face o deosebită plăcere că ați acceptat invitația de a fi alături de noi. Deși putem vorbi despre un context social care nu este tocmai unul plăcut, că traversăm o situație extrem de dificilă, dacă stăm să ne gândim la pandemia coronavirus. Cum faceți față dumneavoastră acestei situații? Cum ați făcut față? Pentru că am observat că oamenii sunt mai stresați în ultima vreme.
Ați observat sau ați trăit asta dumneavoastră înșivă? Ați observat asta sau chiar
nu,
și
să știți că asta am observat-o, că de multe ori stăteam și mă gândeam, nu cred că putem să evităm. Adică nu ține de noi lucrul acesta. Virusul este și, cu alte cuvinte, dacă noi respectăm măsurile de protecție, putem să facem față. Dar am observat că s-au scos mai multe fobii din oameni sau cel puțin s-au accentuat altele pe care le aveau.
E normal să avem spaime, e normal să ne punem, e cel mai normal lucru să ne punem întrebări, să avem chiar simțăminte ambivalente. Eu, în general, nu știu cum e în general și nu sunt sociolog și n-am, din punctul ăsta de vedere, nici verdicte, nici diagnostice, nici... Încerc să stau deoparte de idei preconcepute. Stau... Uneori reușesc, alteori nu, am zile bune, am zile rele, am spaime, am speranțe, încerc efortul meu în toată această perioadă, în general, dar în această perioadă, și nu e o perioadă scurtă, vorbim, iată, se face anul, tot efortul meu a fost de a-mi păstra o stare de echilibru. N-am reușit întotdeauna. Nu e ușor. E ușor să dăm sfaturi la televizor și să spunem așa și pe dincolo. Realitatea ne pleznește peste ochi de nu ne vedem. Nu înțelegi că nu facem fiecare zi o evaluare psihologică sau terapie sau mai... Scapă obiectele din mână, tremură, nu știu.
Reacționez pe moment.
Ai spune... Reacționezi. Da. Ești prizonierul emoțiilor tale pe care încerci să le gestionezi, nu reușești întotdeauna, dar în mod deliberat ceea ce am încercat să-mi fac, să-mi impun. Deși am încercat să evit forța, n-am reușit întotdeauna. Aș vrea, dacă cei ce ne privesc să înțeleagă un lucru de, în ceea ce mă privește, nu reușesc întotdeauna, nu sunt triumfătoare, nu marchez întotdeauna, nu sar din pisc în pisc, traversez depresiuni și la propriu și la figurat adânci, grave. Sunt om, derapez, îmi pierd nădejdea, mă înfurii pe mine și pe alții. De căutat aș căuta o stare de echilibru. Aș căuta la modul direct prin exerciții fizice, prin respirație, să-mi păstrez o stare de bine. Mișcarea, exercițiile ușoare sau mai grele, permanente, deși intervine lehamitea, mă lupt, nu de puține ori, cu lehamitea, cu deznădejdea, cu sentimentul inutilității. Deși încerc să-mi pun o pavăză, ești bombardat de informații și atitudini care se contrazic una pe cealaltă, din partea aceleiași entități, din partea aceleiași persoane, din partea unei surse de... Ba e bine, ba e rău, ba e frumos, ba... Poate că așa e viața. Ba iubim, ba urâm, ba ne-am plictisit, ba e periculos, ba e cel mai frumos. E ok. Ok, așa e viața. Iar ceea ce încerc, ceea ce am încercat în toată această perioadă, am încercat să îmi păstrez un tonus al ființei, minții, sufletului, emoțiilor, un tonus pentru a mă pregăti. A mă pregăti pentru un mâine pe care mi-l doresc, pe care îl sper, iar ceea ce depinde de mine, aș încerca să fac un mâine al normalității. Aoleo, de câte ori am auzit noi, mâine al normalității, ce este normalitatea pe care n-am știut-o a o prețui. Ieri alaltă, ieri răs alaltă, ieri în fața cărei am strâmbat din azi. Dar și este un lucru omenesc.
Corect.
E absolut normal.
Suntem oameni și, cu alte cuvinte, am putea spune că necunoscutul acesta de care vorbim în perioada aceasta ne face oarecum să avem un dezechilibru în anumite stări emoționale. Dar, până la urmă, așa cum spunea dumneavoastră, ceea ce ni se întâmplă este normal cu stările noastre, adică cumva să nu ne speriem de anumite reacții sau anumite atitudini pe care le avem, ci cumva trebuie să le gestionăm astfel încât să putem să ajungem la liman din punctul acesta de vedere.
Ceea ce, în general, iarăși în general, n-aș vorbi în general, aș vorbi despre mine, pentru mine, ceea ce pot să fac eu, ceea ce depinde de mine, aș face. Și mi-aș dori să am discernământul, înțelepciunea, calmul, echilibru, a discerne, a alege, asta pot, asta ține de mine, asta fac, asta nu mai ține
Excelent.
De mine. Ei, dar nu reușesc.
Este foarte bine din punctul acesta de vedere, da, să conștientizăm că sunt anumite lucruri pe care le putem face și trebuie să le facem și sunt anumite lucruri care efectiv nu țin de noi și să trecem mai departe. Cumva. Am observat în toată această perioadă, cultura a fost unul dintre domeniile cele mai grav afectate de situația aceasta, mai ales teatrele. Aș vrea să vă întreb dacă aveți vreo nemulțumire legată de modul în care a fost gestionată această situație.
Trecem într-o zonă extrem de sensibilă. Eu aș porni invers. Teatrul, cultura, vorbim, e foarte frumos, în general ne plângem, ne văicărim, ne văităm, în mod justificat suferim, avem frustrări, avem nemulțumiri, dar aș porni de pe partea cealaltă, din altă perspectivă. Suntem artiști, actori, creatori ai frumosului, creatori ai actului artistic, pentru că există o nevoie a publicului.
Exact.
Ne adresăm unui public, unor specialiști, răspundem unei nevoi de frumos, de artă, de performance, de act cultural, de act artistic, de întâmplare. Pentru că oamenii au nevoie de asta. În primul rând, eu sunt un spectator. Eu am nevoie de un act artistic, teatru, muzică, balet, operă. Nu sunt un exeget, nu sunt un critic, nu de asta mă ocup, spectator sunt. Condiția mea de spectator nu mi-aș pierde niciodată. Și atunci, aș îndrăzni să vorbesc eu din această perspectivă, și anume a nevoii oamenilor, publicului, publicurilor. Am învățat acum că există publicuri și există publicul țintă și publicul captiv și nu știu ce și nu știu cum. Foarte bine, astea învățăm noi la cursurile noastre de management cultural și politici cultural. Bravo, foarte bine, așa e. Cum am răspuns, cum a fost alimentată, satisfăcută sau nu, nevoia oamenilor de gest artistic? Teatral, muzică, concert, am urmărit pe rețelele de socializare prin și foarte bine că am făcut-o și am privit și filme și concerte și streaming și, și foarte bine și foarte bine că s-a întâmplat la rândul meu, asta am făcut, am citit, am comunicat, am făcut cum am știut, am păstrat legătura, comunicarea cu publicul căruia mă adresez. Uneori, dacă e să mă întrebați, poate fac evaluarea asta, am avut mai multă vizibilitate, mai multe vizionări prin fragmente pe care le-am postat pe rețelele de socializare, prin spectacole ce au fost transmise într-un fel sau altul. Și întrebarea există. Întrebarea rămâne. Oare cum? E o întrebare. Eu n-am răspuns. Eu vă adresez, inversăm rolurile acum. În ce fel se va transforma, afecta, nu spun, va fi afectată această relație biunivocă, această corespondență, această comunicare, acest statut al spectatorului de spectacol, de întâmplare artistică live în, acolo. Pe scenă, în spațiu convențional sau neconvențional, unde actul artistic se naște și se desfășoară sub ochii spectatorilor, nu știu. Eu nu știu cum, dacă, și dacă va fi afectat toată comunicarea asta, toată fixarea și transmiterea actului artistic, nu știu cum și nu știu ce, dar mă întreb și sunt curioasă, asta nu mai timpul o să-mi răspundă, în ce fel se va transforma comunicarea, relația public-spectator al unui act artistic, cel care performează pe scenă, fie că e vorba de teatru, balet, concert, performance sau mai știu eu, lectură.
Stăteam de vorbă cu directorul Muzeului Municipiului București și dumnealui îmi spunea că și-au trecut toată activitatea cumva în online, astfel încât să ajute publicul să vină în întâmpinarea lui pentru, așa cum spunea și dumneavoastră, să satisfacă nevoia publicului de ceea ce înseamnă frumos și artă. Și
cunoaștere.
Exact. Uh-huh. Și-au avut reacții foarte frumoase în urma efortului pe care l-a făcut, pentru că n-a fost unul nesemnificativ atunci când a trebuit să-și treacă toată activitatea în online, uh-huh, în ceea ce privește partea cu muzeele. Și tot dumnealui îmi povestea faptul că au încercat cumva să facă publicul părtaș la ceea ce se întâmpla acolo. Și au pus secțiuni unde cei care doreau puteau să citească povești și să trimită povești înregistrate, audio, pe care ulterior le-au pus pe rețelele de socializare să le asculte, da, cei mici. Cumva spunea, legătura pe care au avut-o cu publicul parcă a fost un pic mai strânsă decât înainte. Cel puțin așa au simțit-o la momentul respectiv.
Dacă ei au simțit-o așa, probabil că așa a fost pentru ei.
Pentru ei.
Probabil că așa vorbeam și de vizibilitate. Spectacolul La Ordin Führer, care a fost transmis în cadrul unui parteneriat cu ICR, Institutul Cultural Român Londra, a avut 9.000 de vizualizări. Am avut 9.000 de spectatori ai spectacolului La Ordin Führer, spectacol ce s-a transmis pe data de 27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Da, e important să fie văzut un spectacol. Evident, mesajul pe care orice act artistic, un spectacol, că sunt până la urmă și de la început actriță, joc în spectacole, joc în proiecte culturale, exist și fiecare transmite un mesaj. E important că mesajul spectacolului nostru La Ordin Führer a fost transmis către 9.000 de spectatori. Alte spectacole transmise online sau fragmente ale unor spectacole transmise, evenimente, proiecte artistice transmise online au avut și ele impactul lor, 2000, de la 2000 până la, cred, 4000 de spectatori. Și în felul ăsta e adevărat. Nu pot spune că nu. Am câștigat vizibilitate, am păstrat o legătură permanentă, reacțiile spectatorilor, gândirea critică a spectatorilor. În continuare îmi pun întrebarea ce înseamnă și dacă și cum va fi transformată relația, tandemul acesta spectator al actului artistic viu, ce se desfășoară, se naște sub ochii tăi, a intra, sigur că, dar ce comod e, și foarte bine că e comod, la un buton distanță, când poți, cum poți să urmărești un eveniment artistic important ce are impact asupra ta ca spectator. Dar
să înțeleg,
e o atitudine, e un eveniment, te iei. Sigur, nu mai punem rochii lungi și toca, nu știu cum, dar te iei și te duci. E un act al voinței, e o determinare. Lași orice altceva deoparte și te îndrepți către locul, sala, spațiul unde se întâmplă, se naște în fața ta.
Am putea spune cumva că este o alegere, pentru că până la urmă și actorii, așa cum spuneți dumneavoastră, și ei trec prin aceeași situație și ar putea să spună poate că am și eu momentul meu în care am nevoie de răgaz, dar totuși ei vin în întâmpinarea publicului pentru a-i ajuta să treacă peste anumite situații.
Totul este o alegere, totul e o alegere. Da, e cam general și cam truism, da, totul este o alegere. Așa sau așa? Sigur. Evaluarea riscurilor.
Veți păstra legătura cu publicul, da, așa cum o aveți acum în online și după ce, să spunem că vom reintra într-o normalitate?
Asta sunt și eu curioasă, asta sunt interesată, sunt atentă să văd, să înțeleg, să constat, să invit. Ce se va întâmpla mai departe cu existența noastră?
E interesant, da.
Pentru că până la urmă actul teatral, cred eu, este oglinda societății. Într-un fel sau altul, indiferent că sunt spectacole și istorice și clasice și suntem oglinda vremurilor noastre. Și dacă oglinda vremurilor noastre este oglinda unui monitor, asta e, da, suntem oglinda unui monitor. Și facem și apologia fericirii de a transmite într-un monitor. Nu despre asta e vorba.
Aș vrea să merg puțin mai departe, pentru că mi-am adus aminte că într-unul din interviurile pe care dumneavoastră le-ați susținut, a spus că doriți să fiți percepută exact așa cum sunteți. Un om cu lumini, cu umbre, cu dezamăgiri. Care sunt, în opinia dumneavoastră, mai importante în viață? Luminile, umbrele?
Nu există. Umbra nu există în afara luminii și lumina definește, creează o umbră. Umbra e bună. Îți apare umbra, dacă vorbim de umbra pe care o lași, e numai a ta, numai tu. Numai ție îți aparține umbra ta. Umbra nu poate exista în afara ta. Umbra într-o zi de arșiță de vară e foarte bună. Îți regăsești și suflul și odihna și răcoarea la umbra pe care o cauți. Într-o zi cenușie mohorâtă cu nori, n-ai umbră. Nu există umbră. Și atunci...
Am fost tentată la început să mă gândesc și la umbra pe care o putem lăsa după ce trecem mai departe prin viață, la urmele cumva pe care le lăsăm.
Nu e umbră. Umbra există numai atât cât ești tu și ești tu în lumină. Ca actor am învățat, și bine am făcut că am învățat, să-mi găsesc lumina, cu ghilimele sau fără ghilimele de rigoare, să-mi găsesc lumina, de ce? Pentru a mă pune în lumină, fără a face umbră partenerului. Pentru că ține de tine. Ține de, și de conștiința faptului că e important să fii în lumină fără a lumbri pe celălalt. Cel văduvit, cel frustrat, cel plictisit o să fie spectatorul care te urmărește. Băi, 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 băi.
Corect. Nu ne-am gândit niciodată la aspectul acesta.
Că prin, iată, ne gândim acum.
Prin, da, adică nu trebuie neapărat să fii actor, să-ți dai seama că prin munca pe care o faci, în domeniul în care activezi, trebuie să ai grijă și de cel de lângă tine, cumva.
E normal. E simplu. A pune de acord, a armoniza emoția pe care, și normal să simți emoție, cu rațiunea. Ele pot coexista. Emoția, starea, dorința, ego-ul, dorința de a te pune în valoare, de a prezenta conștiința faptului că ai, e absolut în regulă. După părere, da, am ceva de spus, trebuie să stau în lumină, trebuie să afirm ceea ce am de spus. În același timp, nu e nevoie, nu e obligatoriu, n-ai de ce să-l umbrești, să-l pui în inferioritate, în unde, în cazul ăsta, pentru că vorbim despre o categorie specială, al pune în umbră pe celălalt, în inferioritate. Existi, te înalți, demonstrezi, dacă e de demonstrat, urcând o scară unde fiecare celălalt este o treaptă.
Și fiecare loc are locul lui.
Sigur?
Tot în același interviu remarcasem faptul că ați spus suferința este materie primă pentru artă.
Da.
Nu o să vă întreb neapărat acum despre artă, ci despre viață. Considerați că este necesar să suferim pentru a ajunge la suferință? Care este legătura între
cum
suferință?
Să suferim pentru a ajunge la suferință.
Nu. Să suferim pentru a ajunge la fericire?
Nu. Nici pomeneală, dar face parte. Suferința face parte. Hai să nu dăm definiția suferinței. Mi s-a întâmplat cu puțin timp în urmă să vorbesc despre nefericire, despre suferință și a doua zi s-a întâmplat o calamitate, o nenorocire. Și nu în fața nimănui, în fața oglinzii mele, în fața cu nasturii vorbeam, cu șireturile. Nu mi-a fost bine cu toate teoriile pe care le dezvoltam și doream să dea. Și suferința cumplită, calamitatea, goală, crudă. Nu cred că e musai să suferim ca să ajungem la suferință. Suferința există. În ce fel am putea să evităm, să provocăm în mod deliberat și conștient suferința asta altora? Asta e o discuție interesantă. Asta, iar atitudinea, bă, așa am crezut, eu acum am spus, poți să faci foarte, așa ai crezut, unde e discernământul? Azi ai spus una, mâine ai spus alta, iată, nu contează. Sunt fermecător, sunt fermecătoare, aruncând o jerbă de scântei, astăzi, mâine alta, poi mâine altă culoare, poi mâine, s-ar putea să produci incendii, calamități și dezastre. Așa am crezut, se întâmplă, am zis și eu ce acum. Azi am zis una, mâine am zis alta, spun ce cred, fac ce vreau, sunt... Spui ce crezi și faci ce vrei și îmi asum, e un fel, astăzi e un fel de ietena. S-ar putea să aibă consecințe. Nu s-ar putea. O vor avea consecințe pe care ești sau nu ești dispus să le suporți, să le duci, să le... Nu vă mai supărați. Ba da. Ne supărăm sau nu ne supărăm, rămân răne adânci. Între care dezamăgirea e o rană adâncă.
Așa este?
Trece. Trece așa.
Dar rămân urme acolo.
Bun, foarte. Și urmele sunt bune. Și urmele sunt bune.
Ce este fericirea pentru dumneavoastră? În ce ar consta fericirea?
Să conștientizez binele sau nu răul ce mi se întâmplă clipă de clipă. Fericirea este a ști să fiu profund, a simți. Depinde de mine sau nu, depinde de mine, chestiunea mea o pun tot timpul, a fi recunoscătoare pentru ceea ce am. Și nemulțumirea e normală. Recunoștința nu înseamnă placiditate. Merge oricum. Nu, nu la asta mă refer. Nu vreau să, n-aș vrea să se înțeleagă asta. Dar să fii conștient, să fii conștient, să privești în jurul tău, să evaluezi, să faci o comparație, cred că ține de tine. Și nemulțumirea. Și cred că de aici vine și mersul înainte, și progresul, și să nu te mulțumești cu am fi încă în peșteri, dacă ar fi bine, atât ai bine, nu plouă, e destul. Nu, nu-i destul, dar să conștientizezi binele care ți se întâmplă și nu răul. Și nu răul. Să ai o vedere de ansamblu.
Cumva să fii axat, să vezi partea plină a paharului de fiecare dată?
Nu să vreau.
Să eu știu,
așa, numai de dragul să vă spun ceva. Probabil, în bahar se află ceva, mai mult sau mai puțin, este ceva și e pentru tine. Ceea ce se află, apă, suc, vin, cafea, există un pahar și el conține ceva, mai mult sau mai puțin. Și ăla e pentru tine. Cum îl evaluezi, ce îl evaluezi, mai vezi?
Stăteam de vorbă cu o studentă care îmi spunea că pentru ea fericirea înseamnă să fie conștientă de ceea ce are și să se mulțumească cu ceea ce are. Spunea că în momentul în care simte că îi lipsește ceva și începe goana aceea după vreau, îmi doresc, fac demersurile respective, dar uitând să trăiesc în prezent, uit să fiu fericită.
Așa
spunea ea.
Așa spunea ea.
Foarte la bine. Momentul respectiv.
Foarte bine.
Cumva am putea spune că ar trebui cumva să trăim în prezent, să fim conștienți de ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi?
Asta se întâmplă fără să spunem noi. Nu că ar trebui sau n-ar trebui. Asta se întâmplă vrând nevrând. Asta facem. Și facem cum putem, influențați de mode, de tendințe, de informații mai mult sau mai puțin reale. Nu știu cum ar trebui în general. Nu știu cum ar... Ceea ce fac eu, încerc să mă ascult cu atenție și respect nevoile propriei ființe. Sete, foame sau oboseală. Ce am când vorbesc de sete, vorbesc și despre sete de cultură, foame spirituală, dorințele mele sau aparențele. Încerc să fiu foarte atentă și să-mi respect. Asta nu-mi place. Ba, asta îmi place foarte tare, deși știu că nu-mi face bine. Și atunci, și aici e de luat decizii. Încerca cel puțin să fii propriul tău stăpân, stăpân pe gândurile tale. Nu reușesc întotdeauna. Stăpân pe pulsiunile tale, pe impulsurile tale. Nu e o dorință, nu e un deziderat de aruncat. E a trăi în armonie. Și în același timp suntem în permanență în relație cu alți oameni. Trăim într-un soi, o comunitate sau alta, mai mică, mai mare, în grupuri mai mici sau mai mari. E foarte posibil ca dorințele, nevoile tale, părerile, opiniile, senzațiile să nu fie în concordanță cu ale celorlalți. Se prea poate mie să-mi fie cald la o anumită temperatură, dumneavoastră să vă fie bine, ba chiar răcoare. Cum să facem? Scădem temperatura sau îmi pun eu ceva sau... Dar a exprima ceea ce ai nevoie, ceea ce crezi, ceea ce simți, ceea ce dorești, cred că e folositor. Și asculta de celălalt.
Știu că aveți trei copii, un băiat și două fete. Iar cum emisiunea noastră se adresează tinerilor și se numește Lecția de viață, aș dori să vă întreb care credeți că este cea mai importantă lecție de viață pe care orice tânăr are nevoie să o știe?
Orice tânăr are nevoie să știe că e de mare, mare folos și reprezintă nădejdea generației a doua, dar mai ales a treia. Aș vrea să știe copiii mei și când or fi nepoții mei cât de multă nevoie am eu de ei. Ei reprezintă speranța, nădejdea. El este cel care îmi întind mâna, învață-mă mai curând cu astea, cu laptopul, pe ce să, învață-mă mai curând cum să navighez în oceanul ăsta de nou care vine peste mine, pentru care eu sunt pregătită sau nu, sau învăț mai greu decât tine, care ești tânăr, adolescent. Eu am nevoie de tine. Nu știu dacă ați observat, probabil că da, copiii sunt tineri, mă rog, copiii se înțeleg mult mai bine cu bunicii decât cu părinții. Și există și nemulțumiri și conflict între generații, tot ce vreți, da, există și disensiuni și imposibilitate, există impasuri în comunicare. Cu bunicii însă e altă relație, e iubire pură. De ce? Bunicii sunt mai fragili, cu o nevoie imensă de a dărui și de a primi iubire. Nu înseamnă că părinții nu. Asta experimentez eu, puteți să mă contraziceți. Iar conflictele între nepoți în multe domenii, sau cel puțin în domeniile pe care le cunosc eu, se manifestă așa. Iubirea, comunicarea între nepoți și bunici e perfect. E iubire, înțelegere, acceptare și din partea unora și din partea altora și nevoia a unuia de celălalt. Nu?
Ba da, ba da. Deci, cu alte cuvinte, tinerii ar trebui să fie conștienți că sunt folositori.
Nu folositori, sunt nădejde.
Sunt nădejde.
Nu cu alte, nu vreau să folosim alte. Exact cuvintele astea sunt speranța și nădejdea și cel care, înspre care îmi întind mâna, speranța, cu drag.
Trăim vremuri destul de complexe din foarte multe puncte de vedere. De multe ori stăteam și mă gândeam dacă nu cumva România parcă încă nu s-a decis dacă să fie, cât de elitistă și de culturală trebuie să fie. Face progrese, dar de multe ori sunt diversi factori care cumva țin și de mentalitate și de context, care ne opresc aici. În aceste condiții, ce le putem spune tinerilor? Care este direcția către care ar trebui să se îndrepte? Pentru că de multe ori îi auzim vorbind de partea vestică, unde există o altă cultură, o altă societate.
Totdeauna au vorbit așa. Și hai să studiem presa anilor 20, 30, 40. Tot. Hai să studiem aflăm din surse către încolo. Ai noștri tineri la Paris învață. Asta cum e? În toate vremurile, din secolul 19 sau mai știu eu. Iarăși nu sunt istoric și nu mă lansez în judecăți nici istorice, nici sociale. Vremuri complicate au trăit de la Revoluția franceză. Ce spun eu? Vremuri complicate, am privit vremurile complicate și când de îndată ce dăm citate scoase din context, din Eminescu, din Caragiale, se potrivesc astăzi. Dar în ce epocă au fost date? Când au fost? La fel de secol urgisit și lume lipsită de perspectivă și așa e? Așa e, sigur că e așa. Da, privim încolo, privim încoace. Încercam să explic și puțin mai devreme nevoia de altceva, nevoia de altfel. Privești orizontul, afli, aia îmi place mai mult, dincoace îmi place mai mult, colo e mai interesant. Și asta e normal. Privitul peste gard e un lucru care se întâmplă. Tânjim, personal nu-mi pasă de mașini, nu mă interesează deloc. Da. cum ai asta, cum e ai la altă. De visat, visăm. Astea sunt toate poveștile. Peste mări și țări trăia o împărăție și un nu știu ce și o prințesă care nu știu cum și nu știu ce. Atracția, mirajul, încolo, încoace, face parte și asta din dezvoltarea noastră.
Cum ați făcut dumneavoastră la vremea de, nu știu, să spunem, la 20 de ani?
Tot felul de prostii. Cum am făcut acum o lună, cum am făcut acum 2 ani, tot am căscat gura, probabil că și astăzi. Atracția, mirajul, impulsul, de asta spun că efortul este a echilibra lucrurile. Nu-mi reușește. Tot felul de parascovenii, tot felul de... asta e, așa a fost. Tot felul de mode, tot felul de vreau și eu. Un pic anacronic, aflasem nu știu ce de hippie și voiam neapărat să merg desculță și cu fuste lungi. Trecuse vremea flower power, da? Aflasem și eu. E normal și asta e normal, se întâmplă. Am avut, vorbiți de 20 de ani, de 16 ani, de 18 ani, tot felul de încăpățânări, tot felul de ispite, tot felul de cântece de sirenă m-au atras. Așa, proiectam visele mele și dorințele mele și, în general, fructul oprit e cel mai dorit. Doar umăr, dar e fructul cunoașterii. Iar aici am părerile mele. Eu nu cred în păcatul original, cred în pomul cunoașterii. Dar, mă rog, asta e altă discuție. Iarăși nu sunt specialist, nu vreau să ating subiecte unde nu mă pricep așa tare. Sunt doar, vă spun doar cu toată sinceritatea acum.
Cum a fost relația dumneavoastră cu părinții?
Complicată, grea. Vă spuneam, de încăpățânări, de... plânsete, de vreau așa, de ce, pentru că are fetița sau tânăra sau prietena sau domnișoara. Nu. Asta, da? Voiam televizor. Nu televizor în casă. Nu vă închipuiți că nu s-a lăsat cu plânsete și icnete și nu mă iubiți și nu mă înțelegeți și... Nu. Televizor. Cărți. Teatru. Cinema, cinematecă, muzei. Ce interesant e Montpetit la Rus Animaj. Nu-mi place, nu vreau, nu o să. S-au ținut tare. Tata s-a ținut foarte tare. Nu spun că nu ar fi făcut și greșelile lor ca părinți. Dar și nu spun că eu nu apreciez acum. La momentul respectiv nu cred că am apreciat. La momentul respectiv se lăsa cu jale, cu plânsete. Tata mă punea să scriu. Nu voiam să scriu. De ce? Pentru că făceam greșeli. Pentru că nu se corecta atât de ușor cum se corectează în ziua de azi. Ce bine că se corectează în ziua de azi. Că m-a apucat de primare, vedeam 3 greșeli pe o foaie de hârtie, tata rupea foaia, spunea ia-o de la început. Și iar plânsete. E, acum scriem nu știu ce, am greșit, zic.
Corect. Și am luat de la capăt.
Și mai ușor. De asta ne-am învățat eu dactilografie și îmi pare tare rău. N-am avut la răbdare, aici mai avem de săpat mult, 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 eu personal. A săpa răbdarea, aici e de lucrat.
De răbdare toată lumea vorbește, că eu cred că trăim într-un secol atât de rapid și într-o societate care merge tot timpul atât de repede, încât de multe ori avem impresia că răbdarea ne încurcă să ținem pasul.
Personal nu cred așa ceva. Cel puțin atunci când m-am manifestat, când răbdarea asta mea micuță care ar trebui dezvoltată, dacă ar exista o metodă, cred că există metode. De exemplu, tata avea o metodă foarte bună de a-și cultiva răbdarea, cred că ăsta e termenul, desfăcea noduri. Tata iarăși era un om, ce spunea despre sine și probabil că știa ce spune, că n-are răbdare, că n-are răbdare, că ei... când vorbești 8 limbi străine și ești matematician și logica matematică și o viziune asupra lumii și știi o grămadă de lucruri, îți trebuie multă răbdare, multă răbdare să ai a face cu oameni care sunt mult în urmă. Și atunci îți trebuie răbdare. Îți trebuie răbdare pentru că, ai doamne, nu știi nimic, arunci totul peste bord, da, într-adevăr, impui un adevăr la care alți oameni, mediul în care trăiești, n-a ajuns încă sau n-a parcurs toate etapele pentru a-l primi, înțelege și gestiona și aplica, atunci îți trebuie răbdare. Fie găsești o cale de a face lumină, de a explica, de a demonstra, de a fi, ai pur și simplu ai răbdare să parcurgă oamenii și emoțional și afectiv și etapele trebuie răbdare. Și tata desfăcea noduri. Când răbdarea mea s-a, micuța mea răbdare s-a manifestat, viziunea, am avut viziunea ansamblului, n-am avut răbdare să și căi mijloace de a transmite concluziile adevărului la care am ajuns, dar am așteptat cu răbdare și nici măcar întotdeauna n-am avut satisfacția că adevărul către care ne-am îndreptat, ne îndreptăm, s-a și produs. N-am aceste mărunte satisfacții, din potrivă mă îngrijorează. Da, trăim și așa.
Este răbdarea o virtute de care ar trebui să țină cont și tinerii? Sau,
o, da.
Sau ei ar trebui spre maturitate să gândească un pic?
Păi bine, cred că lucrurile vin de la sine. Vin de la sine nevoia de răbdare. Dar n-ar strica să știm cu toții că răbdarea e o virtute care și ea așteaptă acolo să devenim conștienți de nevoia de răbdare.
Suntem la final de emisiune, mai avem foarte puțin timp la dispoziție și îmi doresc foarte mult să continuăm discuția, drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare pentru a învăța din experiența dumneavoastră, din felul în care ne-ați pus sufletul pe masă, să înțelegem cum ați trecut dumneavoastră prin anumite situații, astfel încât să putem să gestionăm și noi emoțiile noastre, poate trecem pe acolo, poate ajungem și ne este mai ușor să înțelegem și din perspectiva dumneavoastră. V-aș oferi câteva clipe în care să transmiteți un mesaj tinerilor care au fost alături de noi, care ne-au ascultat în minutele acestea. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Mă simt tare, tare bine alături de tineri. Atunci când sunt înconjurată de oameni tineri, mi-e foarte drag. Mie lumină suflet și bucurie, sunt speranța zilei de mâine, îi aștept și invit întotdeauna alături de noi.
Doamna Maia Morgăștem, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră și ne vedem în aceeași formulă data viitoare. Da. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune, vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Să auzim numai de bine, pe curând!